ating numero Diyos.
Gremoy! Nagu ütleb numero Diyo. Aga Nõmme raadio on täna natuke teistmoodi kui tavaliselt suvel ka. Asi on nimelt selles, et ma olen praegu kodus. Ja minu kodu on Muhu saarel, Levalõpme külas, siit on 2 kilomeetrit edasi, on Liiva, mis on nagu jutumärkides Muhu pealin. Ja siin on siis veel palju huvitavaid inimesi. No, kui sõita veel 10 kilomeetrit sinnapoole, siis seal elab Ivo Linna, sinnapoole 15 kilometrit elab peapiiskop Urmas Viilma. Siis enne linnat natuke vasakule elab ajakirjanik ja kirjanik Katrin Pauts. Ja neid inimesi on siin ikka, kes siin meie kandis elavad, on ikka rohkem kui üks. Ja selleks, et see asi nüüd meelest ära ei läheks, ma panin selga oma selle teie särgi ja siia peale jäi on kirjutatud Muhu mees, mis vastabki tõele, ongi Muhu mees. Nii, räägime ikkagi nagu alati elust ja poliitikast ja muudest taolistest asjadest, aga võibolla siis ma alustaksin sellest, millega Muhu võibolla on kõige kuulsam. Muhust, eks ole, siit on pärit Juhan Smuul ja Deborah Varandi. Ja Juhan Smuuli asjadest võib olla üks kõige kuulsamaid on siis stsenaarium filmile Siin me oleme ja teised poolt mehe teinuta. Need on siis Muhust kirjutatud. Ja siin on nüüd see raamat, kus mitmed need Juhan Smuuli asjad siin sees on. Ma siin märkisin mõned kohad ära, et võt, kui me räägime sellest Siin me oleme, see Siin me oleme filmina on kokku pandud tegelikult kahest monoloogist. See on mõningad asjad siin ja ühes jutus ja mõned asjad teises. Ja las ma siis loen kas või ühegi asja ette. Siin selle monoloogi nimi on Tuulevaikuse lugu ja mees, kes siis räägib, see vana kapten, räägib sellest, et kuidas ta lootusega tuli turust, kus oli tuulevaikus ja inimeste vahelised pinged, aga siis ta natukene räägib ka, et kellega nad koos sealt tulid. Ta ütleb siis niimoodi, et me tulime lootusega uie tuha timmu, sa peaks tata teadma, oli üheks madruseks ja nagu ka tüürmaniks. Teiseks madruseks oli Altoa Jaan Orbuselt ja nüüd laevapoisiks või nõnna ütelda kokaks oli üks igaküla naga alla arssina ja kange südamega. Kui ma tata palkama läksi ja tema ema juulakest küsis, et kas pois ka kodus on, näitas see käia poole ja ütles, kuskil pidi pidu tulema käiab bussi. Naga käias nuga. Ma teretasi, poiss tõmbas küünega üle tera ja ütles tere asemel, terav küll võtab läbi vammuse. Ma küsisin, kas ta tahab lootuse peale poisiks tulla, siis ta tõusis püsti, pistis käed tasku, ajas kõhu ette ja küsis, kas riiduga tuleb. Ma siis lepitasi tata, maksan sulle 2000 marka kuus ja peksa saad peale selle. Pärast, kui nad olid siis turus ära käinud, iga küla poisiga põld suurt häda, ta oli turus poiste käest kenasti peksa saanud ja nügas selga vastu masti, vorbid kihelesid. Teine asi, mis võib olla on seoses selle filmiga, peaks tuttav ette tulema, on see koht, kus kaks meest, need on siis ühte mängib Lauri Neebel ja teine on Väino Puura, tulevad siis kurameerima selle kuulsa kohvi veskiga ja temale sealt ukse tagant õrnu laule laulmas ja nii edasi. Ja nad rääkisid sellest, et nad on kaugelt tulnud ja vaesed Eeringa laeva mehed, mis tegelikult siis pärast selgus, et ei vasta tõele ja nagu siin keegi ütles, et need polnud mingid Eeringa laeva mehed, vaid need olid Tamse küla traktoristid. No Tamseküla on siit ütleme üks 15 kilometrit, seal on muide ka Muhu kõige suurem tennise staadion, kas seal on 5 või 6 tennise platsi ja mida iganes, see ongi see Tamseküla seal, kust need traktoristid pidid pärit olema. No see Tamseküla on võib-olla veel tähtis ka selle poolest, kui me rääkisime kuulsad inimesed, kes siin olnud on, see oli Jaan Elken, meie tuntud kunstnik, kes on Tamsekülas vanas koolimajas pidanud laagrit, nendele kunstiakadeemia lastele, kes tähendab üliõpilastele, kellel on vaja maalimiseksam ära teha. Ja ma isegi ostsin sealt ühe pildi, aga no see on seal, siin ma istun nagu enam-vähem sauna ees, aga toda pilti ma pärast näitan väga, väga, väga ilusti joonistatud. Nii et Tamse on ka selline koht, mis on reaalselt olemas. Nii et siin me siis oleme sellel Muhu saarel, võib-olla siis Muhust ja Smuulist. Ma nagu räägiks veel natukene, te võib-olla olete tähele pannud, et Tallinna, no, kes nad seal ongi, sellised kunstitegelased või Tallinna linna pasatskid. Sealt mäletan, kas oli mingisugune linnavalitsus või kus kohast, kus tuli jutuks see, et Juhan Smuuli mälestustahvel kirjanike liidu külje pealt tuleks ära võtta. Et noh, ta oli igavesti punane ja seotud küüditamistega ja edasi, siis noh, võib öelda seda, et küüditamisega olid seotud paljud. Tegelikult oli seotud ka näiteks Kaarel Irt, kes tuli tagasi öösel küüditamast ja tuli siis teatrisse ja kuulutas, sai täna öösel sitta veetud. Sitta all mõeldi siis neid inimesi, keda küüditati. No nii, Juhan Smuul, et tarvis maha võtta. Aga no praegu me rääkisime, et Juhan Smuul on meie jaoks ikkagi tähtis, alates siin me oleme ja Kihnu Jõnn ja no mis iganes, mis on tema teosed. Ja nüüd on siis niimoodi, et jällegi kui siit nüüd võt sinna poole minna, tuleb vastu Koguva, see on see, kust Juhan Smuul pärit on. Ja seal Koguval on püsti pandud piisavalt suur Juhan Smuuli ausamas. Seal Juhan Smuul istub kuidagi umbes käed niimoodi ja siis siin paremal õlal istub tal kajakas ja Juhan Smuul siis vaatab sealt merele. Ja noh, seda võib nüüd kindlalt öelda, et Tallinna kraadet, kes hakkavad seal Juhan Smuuli kallale minema, küll selle autafli pärast ja Juhan Smuuli tänav on vist Lasnamäel ja edasi. Tähendab, nendele Tallinna kraadedele me ütleme siit Muhust, et tehke teie seal, mis te tahate, aga meil jääb Juhan Smuul ikkagi siin alles, sellepärast tema on siit Muhumees ja me võlneme tal ikka väga palju igasugused asju, plus kõik võimalikud legendid, mis Juhan Smuuli ümber käivad. No võib-olla üks selline, mida räägitakse alati kõigile, on see, kuidas Juhan Smuul sõitis oma Volgaga, eks ole, ta oli rahvakirjanik, tal oli oma Volga, sõitis Volgaga mööda Väikse Väina tammi ja enne tammi peale kohe otse minekut keeras paremale niimoodi, et kapotiga merre sisse, õnneks seal ei olnud küll väga süga. Ja kui siis keegi seal midagi küsima ja õiendama läks, siis Juhan Smuul ütles, et see on tema isiklik auto ja see on tema asi, kuidas ta oma autot peseb. No see pesemise lugu on selline kuulsavad sorti. Muide, kui me räägime üldse kirjandusest ja Muhust ja nendest asjadest, siis on veel üks inimene, kes on siin olnud, Juhan Smuuli abikaasa, poetess Debora Vaarandi. Debora Vaarandiga on lugu niisugune, et sellised tõeliselt kirjandusspetsialistid, mitte sellised mölisejad nagu seal need, kes Audafri kallal käivad, vaid kes tõeliselt kirjandusest midagi teavad, on muide välja toonud selle mõtte, et tegelikult puhtalt luuletajana oli Debora Vaarandi igatahes kõvem ja andekam ja tugevam kui Juhan Smuul. Juhan Smuul kirjutas ka igaks toredaid asja, aga Debora Vaarandi luuletajana oli tugevam. Noh, kui nii, siis nii. On olemas Tallinnasse jäi maha järelikult pean teinekord näitama, on Debora Varandi kogutud teose teine köide. Debora Varandi teine köide. Nii, mis seal siis on? Seal on kaks luuletust Debora Varandilt, mis on tegelikult meie jaoks vaated peaaegu, et kõige tähtsamadki luuletused üleüldse. Ja noh, üks luuletus on, hakkab peale seal laupäeva õhtuselt lõhnavad kased, kui nendesse vajutad hõõguva näo. Saarema valss, mis tegi Georg Otsa kuulsaks Soomes ja nii edasi. Ja mis on meiegi jaoks Saarema valss, siuke väga ilus. See on Debora Varandi luuletus. Võib-olla ma siis ainult täpsustaksin, et mis moodi see Debora Varandiga seotud on. Või see luuletus on seotud Debora Varandi loominguga. Asja on selles, et tal on olemas üks poeem. See on siuke pikemat sorti luuleteos. No ma ütlen, ma unustasin raamatu maha, pagan võtaks, aga no ta peaks enam kuskil 20-25 lehekülge. Ja selle poeemi nimi on Talgud lööne soos. Lööne soo on ka olemas. Ja jutt on seal talgutest, kus, noh, nagu seal laupäeva õhtuselt lehnavad kaset, järelikult laupäeval päeval läksid sinna inimesed, kes seal kandis elasid, aga ka igasugused parteijuhid ja nii edasi läksid sinna, läksid sood kuivendama või õieti noh kraave kaevama ja kaevasidki väga pika jupi kraavi valmis. Löönes ja seal oli see talgu ja kogu see lugu, kogu see poeem on võt sellest kaevamisest, kraavi kaevamisest ja kes seal on ja mis sort inimesed seal olid ja kui tore see kõik oli. No ühesõnaga niimoodi, no 1-0 punane värk. Nii ja nüüd siis sirvid ja lööd selle luuletuse viimase lehekülje lahti ja seal opsti. Seal laupäeva õhtuselt lõhnavad kased, kui nendesse vajutad hõõguma näo, ja ongi seal. Seega siis Saarema valsi sõnad on pärit poeemist Talgud lööne soos ja selle viimane peatükk, viimane lehekülg ongi Saarema vals. No mis minu jaoks, muide ma leidsin selle päris selle vihiku üles, aga nüüd ta peaks olema mul kuskil võt seal vanas majas pööningul, seal mingite teiste paperi asjade hulgas. Aga seal siis on, tähendab, mis minu jaoks tekitas kogu aeg küsimuse, oli see, et kuidas Raimond Valgre, kes oli ju siukene jazzimees, akordionimees, tegelikult ka tango ja padespaani mees ja nii edasi. Kuidas siuke mees leidis sellise punase luuletuse või noh, ühesõnaga selle talgute loo üles, mis on väga punase asja küljes. Noh, tähendab see brosüür, see talgud lööne soos on 25-40 või näas, on siuke kollakas valge, nii nagu tolle ajal väga paljud raamatud ja veel enne seda näiteks Vabariigi ajal Noor Eesti ja nii edasi. No me teame, milline see on. Nii, ja seal siis oli niimoodi, et seal oli esimesel leheküljel seal kaane peal on siis talgud lööne soos, Debora Varandi. Ja siis mingisugune punane lipp ja nii, noh, nagu see kollane, punane, noh, need värvid 40. aastate lõpul olid. Ja nüüd ma hakkan mõtlema, et tähendab, et Raimond Valgre, A, joodik, B, kõva joodik, C, jazzimees, D, restoranis mängija, akordionimees, kortsumees ja nii edasi. Kuidas ta sattus selle asja peale? Sest kui ma mõtlen selle peale, et Valgre läks raamatu poodi näiteks midagi vaatama, siis siuke punase lipuga asjandus on igal juhul midagi sellist, mille peale ta tegelikult ei oleks tohtinud komistada või nedas. Tähendab, no igal juhul see ei ole see raamat, mille Raimond Valgre tüüpi jazzivend võtab kätte ja siis sirvib, et milline see on ja nedas. Tähendab, see on kindlasti raamat, mille vastu tal absoluutselt mingit huvi ei olnud. No mingisugune legend käib ka selle kohta, et just kui olevat
Heliloojate liit teinud talle ülesandeks võt sellele loole kirjutada meloodia. Ja noh, ajalooline fakt on see, et oma esialgsel kujul oli see kirjutatud minooris. Aga siis jällegi sõbrad heliloojad ütlesid, et nõukogude asja ja värki peab olema positiivne ja ta kirjutati ümber mažooris. No nii ehk naa. Tähendab, nüüd kui me räägime siin siis Muhust ja kui me räägime Saaremaast, siis võt, niisugune on see talgudlööne soos. Nii, aga tal on veel üks teine luuletus, mis on tegelikult peaaegu sama kuulus kui Saarema valss, mille Debora Varandi on kirjutanud. Ja selle luuletuse pealkiri on Kalurikolhoosis. Ongi pealkiri Kalurikolhoosis. Päris jubedalt kõlab, eks ju? Aga ta ei kõla üldse jubedalt, kui ma hakkan teile ette lugema, kuidas see luuletus peale hakkab. Seda paati pole tehtud linnuluust, kaaredise painutasin tamme puust. Nii jällegi ei rohkem ei vähem Debora Varandi seda paati pole tehtud linnuluust. Nii et juba kas või nende kahe asja pärast on Debora Varandit, mille eest meenutada. No ja hoid kui jumale, kas tema nüüd ei olnud seotud nende õnnetute küüditamistega juba no tõesti sisuliselt mitte kuidagi. Nüüd, mis ei ole seotud otseselt võibolla Muhu saare ja sellega, aga seotud on minuga Muhu saarel, on see, et ma olen hakanud pööningult otsima igasuguseid vanu raamatuid ja nende hulgas siin üks paari nädala eest ma leidsin üles võt sellise teose, ta on küll vene keeles, eks ole, niimoodi. Joosif Stalin, vaprosi leninisma, Joosef Stalin, leninismi küsimus. No siin on palju igasuguseid huvitavaid asju, siin on kolhoosidest ja siin on sõjaväest ja siin on sotsialistlikust industrialiseerimisest ja no millest iganes. Rahvus küsimus ja kõik see. Mis pärast, no kui kellelgi mahti on, soovitan lugeda mitmeid huvitavaid asju siin, aga miks ma hakkasin teda nüüd võtma siia kaasa? Ekraani juurde põhjus on nii-öelda selles, et see võis olla nüüd kuskil üks pool aastat tagasi, kui me siin samas Nõmme raadios rääkisime sellisest asjast nagu Hitleri Mein Kampf, millest see koosnes. Nii et mõnes mõttes nad langevad noh kokku, eks ole, üks fasist on Hitler, teine fasist on Stalin, Stalinil on siuke teos ja tal on veel palju teoseid, no ja siis seal on see Hitleri Mein Kampf. Mis neid ühendab? Esimene asi, mis neid ühendab, ühesõnaga, need on kaks diktaatorit, kes ajavad mingisugust oma asja, püüavad siis edendada oma ideoloogiat ja mida iganes. Aga esimene asi, mis neid kindlasti ühendab nii Hitlerit kui ka Stalinit, on see, et erinevalt kõigist praegustest tegelastest Putin, kui me fasiste võtame, siis Putin kaas arvatud, Stalin ja Hitler kirjutasid oma raamatud ise. Neil ei olnud eraldi nõuniku või kirjatsura ja veel vähem oli neil AI, et nii Hitler kui ka Stalin on ise oma raamatute autorid. Väga tähtis punkt. Nüüd teine asi on see, et nii Hitler kui ka Stalin kirjutasid üliselgelt. Tähendab põhimõtteliselt suhteliselt lühikeste lausetega, alus öeldis sihitis määrus ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja see stiil langeb ka selles mõttes kokku, et nagu Hitler kogu aeg esitab mingisuguseid poliitilisi küsimusi ja otsib nendele vastu, Stalin täpselt sama lugu. Nii et ma arvan, et inimesed, keda see kirjanduslik või keele kirjanduslik värk huvitab, soovitan palavalt võtke Mein Kampf. Mina siin teda võtta ei saa, mul on jällegi, eks ole, Tallinnas. Aga mul on selle eest siin Stalin ja on mida vaadata, on mida lugeda ja on mida õppida. Ja öelda kui Stalini kohta mida tahes, tegemist oli ülimalt andeka inimesega, väga mitmes mõttes. poliitikuna, organisaatorina ja nii edasi, aga ta oli ka ülimalt hea, ütleme sellises poliitilises teoorias või politoloogias, nagu tänapäeval nimetatakse, ja oma võimes edastada oma mõtteid niimoodi, et inimesed kõik said sellest aru, millest jutt käib. Ja noh, ma ütleksin nii, et no see oleks ikka ka tegelikult ikkagi täitsa jama, kui Stalini teosid põletatakse ära või pannakse kõrvale lihtsalt sellepärast, et ta oli fasist ja diktaator ja nii edasi. Sellepärast, et sellega kaoks ära ikkagi väga suur tükk poliitilist kirjandust. Täpselt sama asi, nagu me peame ikkagi tahate või mitte, me peame lugema Hitleri Mein Kampfi aru saama, mida ta öelda tahab. Nüüd siis üks lugu, mis räägib natukene sellisest muhu asjadest üldse veel. Tähendab, kord on ju niisugune, et uksi siin lukku ei keerata. Kui inimene jätab autoga sõue või täna sinna liiva juurde või kuskile, siis auto võtti lihtsalt visatakse kõrvalistmele ja auto on lukust lahti. Ja mingisuguseid probleeme nagu siin ei ole. Olukord ei ole enam päris see muidugi, mis ta veel mõnda aega tagasi oli, sellepärast, et see linnakraadede läbisõit läbi muhu teeb olukorra natukene võib-olla keerukamaks, aga põhimõtteliselt see ausus ja puhtus ja nii edasi on muhus tänase päevane olemas. Muide, siin on üks oluline detail veel. Kui te muhusse tulete, siis te peate või muhus läbi sõidate, siis te peate arvestama sellega, et siin üldiselt on niimoodi, et üldiselt tähtaegadest siin nagu eriti kinni ei peeta. Muhu see lause, mis tema logo peal on, lause on saar, kus aeg puhkab. Ehk teiste sõnadega siin pole kunagi mitte kuskile kiire. Ja mõnikord lähevad need asjad meelest ära, sina olen muhuga seotud kuskil 20 kopikatega aastaid või 25 õieti. Ja mingil määral ma olen siiski ka harjunud ju Tallinnaga ja kõik see. Ja mul läheb see saare aeg ja puhkamine lähevad meelest ära. Sellepärast, et siin kas või siin samas ma pidin paluma vastavad töömeest, kelle ameti nimi on Sibi, kes peaks nagu siin need sitapütid maal ja nii edasi tühjaks imema ja me leppisime kokku, et 23. enne jaanipäev, 23. kell 15 kuni 16, et selle aja sees ta tuleb meie juurde ja tõmbab tühjaks. Ja mul läks meelest ära, et me ei leppinud kokku, mis kuul see üritus aset leiab. Ja tegelikult oli niimoodi, et mina nagu rehkendasin veel kuskil, ütleme, seal enne jaani, tema rehkendas enne seda, et enne juulit ja siis ja tegelikult nüüd me leppisime kokku siis augusti peale. Tähendab üldiselt siukest rabelemist ja seda ikka üldiselt siin ei ole. Nii, ja üks asi, et ei pea kinni panema uksi ja ukselukke ja mida iganes, siis siit vasakule sinna tahapoole on ühe küla nimi, mille nimi on Suure Mõisa, kus juures seal ei ole midagi suurtega mõisad, aga lihtsalt selline tore tänav küla, niin kahel pool lähevad hästi, hästi ilusad majad ja õued ja mis iganes. Ja selle Suure Mõisa eel on ehitatud maja, pisikene maja. Nagu ütleme mõnikord kämpingus pannakse sellised väiksed majad, et seal olla nii. Ja seal kämpingu majas on siis, või kämpingu tüüpi majas umbes nagu on, sinna on siis rõdude peale pandud sellised asjad, nagu kõigepealt on pandud erinevad sorti meepurgid, kas vedel või tummine mesi ja nii edasi, tähendab kõik, mis seal olemas on. Ja sinna on siis pandud ka sellised kotid lepapuu algudega, Ja sinna on siis ka juurde pandud, et meie purk maksab 5 euri ja leppapuu halg maksab mitte ka 5 euri. Ja kui sa sinna lähed ja met tahad, siis sa lihtsalt lähed sinna ja võtad endale selle purgi või kaks ja nii edasi ja paned siis 5 või 10 eurot sinna kastikesse, mis sinna kõrvale on pandud. Ja ongi kogu müügi protseduur. Tähendab, iga üks võib sealt võtta, iga üks paneb rahad sinna ja nii edasi. Ja noh, aru saadav ju, et see kõik on siuke puhas ja aus mäng. Noh, muidu vastasel korral seda tüüpi äripidamine ju ei edeneks. Muide, see tuletab mulle meelde ühte fondi Ameerikas, mille nimi on ka praegu Catherine and John D. MacArthur Foundation. See on Cathy ja John MacArthuri fond. No nad korjavad raha seal ja siis teevad igasuguseid häid asju seal, annetavad ja annavad üliõpilastele stipendiume ja ehitavad seal maju inimestele, kellel elada kuskil ei ole ja no mida iganes. No mida teeb hea soovlik ja hea tahtlik annetaja firma. Aga nüüd ma katsun rääkida hästi aeglaselt, sellepärast see asi on pull, kuidas see fond algas. Aga algas niimoodi, et see John MacArthur, hilisem fondi rajaja, hakkas kuulutama tervise kindlustust. Need, kes tahavad saada tervise kindlustust, peavad maksma John MacArthurile 1 dollari. See 1 dollar tuleb panna ümbrikusse ja ümbrik tuleb saata siis temale koju. Kodus tema võttis siis ümbrikus need 1-dollarilised välja, pani need sinna ära, see oligi tema raha. Mitte mingisugust dokumentide vormistamist või allkirjade andmist või arvete esitamist, mitte midagi sellest ei olnud. Tahad tervise kindlustust, saadad MacArthurile 1 dollari ja sul on see kindlustus olemas. Ilma igasuguste paperit, sul on see kindlustus lihtsalt olemas. Nii, aga nüüd juhtus ju niimoodi, et mõned nendest inimestest, kes saatsid selle 1 dollari, jäid ju reaalselt ka haigeks. Kellel oli mingi keeruline operatsioon südame peal nii edasi, kellel oli mingi kopsu, kellel oli pimesoolikas, kellel oli jalaluumurd, kellel mis iganes. Ühesõnaga kõigil nendel, kes oli saatnud 1 euro, neil kõigil, noh mis kõigil, tähendab mõnedel neist juhtus ka vajadus meditsiinilise abi järele. Nad läksid, nad said selle meditsiinilise abi. Esitasid siis selle arve sinna MacArthurile, sellele, kellele nad olid enne 1 dollari saatnud. Ja MacArthur maksis nende kliiniku arved kinni. Isegi küsimata, kas see on nüüd selle saatnud selle 1 euro või ei ole, või 1 dollari või ei ole saatnud. Ja tegelikult, eks küllap oli seal võis ju olla ka neid, kes lihtsalt lasksid selle arve esitada sinna MacArthurile, aga kes ei olnud isegi seda 1 dollarit maksnud, kes ei olnud üldse mitte midagi maksnud. Ja MacArthur maksis kinni. Te saate ju nüüd aru, millel see mäng baseerub. See mäng baseerub aususel. Need inimesed, kes ei olnud seda 1 dollarit saatnud, need ka arveid tõenäoliselt ei esitanud, kust nad teada said, et selline variant on olemas. Ja kui me võtame kokku kõik need 1 dollarilised, mis seal võisid olla 100 000, 200 000, 500 000 ja need edasi, ja hakkame sealt kinni maksma meditsiiniarveid, siis tegelikult sellest samast 1 dollariliste unikust jätkus selleks, et meditsiiniarved kinni maksta. Asi baseerus selle. Meditsiini arveid esitasid need, kes olid 1 dollari esitanud sinna saatnud. Ja milles seisnes siis MacArthuri enda töö selle kindlustusfirma käiamisel ja tegemisel. See ei väga lihtne. See seisis ei muus, kui et istuda garaasis ja teha lahti need ümbrike ja need $1 kuskil unikasse kõrvale unikusse panna. Nii, kui me juba Ameerika peale läksime, siis üks viimaseid teemasid, millest on palju küllutki ka juttu olnud, on see, et ameeriklased nagu hoiavad ennast tagasi oma pühendumuses NATO-le. Ja üldse siuke tunne, et vaat, tõmbavad ennast sealt tagasi ja nii edasi. Ja muidugi see on paha tunne. Aga samas ma lihtsalt hakkasin mõtlema, et USA sõjalist võimekust ei tohiks üle hinnata. Kõvad poist küll, aga mitte ikkagi nii kõvad, nagu me mõnikord selle peale mõtleme või sellest arvame. Ja ma kirjutasin endale tänaseks välja, millised on USA kaotused. Tähendab, kus selgub, et Ameerika sõjavägi ei ole võimeline asjadega hakkama saama. No esimene asi Afganistan, kus nad põgenesid minema nii, et kannad välkusid, kus juures palju kiiremini ja halvemini organiseeritud, kui omal ajal leitnant Kromovi juhtimisel läksid Afganistanist välja nõukogude väeosad, mis muide väljusid korraliselt, üksteise järel, organiseeritult ja nii edasi, ei mingit põhjus. No edasi praegune Lõuna-Korea. Korea sõjas ameeriklased kaotasid nagu kolises ja reaalne tulemus oli see, et Stalin sai endale kätte Põhja-Korea puhtalt nõukogude riik. Vietnam. Kui palju kaotasid Vietnamis ameeriklased? Kellel muidu midagi meelde ei tule, siis ehk Forrest Gump. Mäletate, kuidas nad seal sõdisid, kuidas nad ära tulid ja nii edasi. Tähendab, see oli ikkagi, isegi sellest on ju üks kuulus filmi lõik või foto, kus helikopter maandub USA saatkonna peale Hanois ja kuidas rahvas siis mööda treppi ja sinna katsub sinna helikopteriga, et palvega, et ameeriklased viiksid nad sealt välja edasi. No siis Iraak, Saddam Hussein. No hea küll, Saddam Husseini nad poosid üles. Ütleme, et see on mingisugunegi saavutus ja mingi kohtupidamine ja nii edasi. Aga tegelikult ikkagi ju Iraagis kujunes välja hoopis teistsugune režiim, mis oli selgelt Ameerika vastane, jällegi kaotatud seda. No ja nüüd siis. Äsjane, Iraan, millest me räägime, Iraanis mingisugused saavutusi nagu ka ei ole. Nüüd Trump katsub kuidagi natuke seal kiheleda ja mingid seal liigutusi teha, aga no põhimõtteliselt ei tule jälle välja. Nii et need on kohad, kus USA on otseselt kaotanud. Afganistan, Lõuna-Korea, Vietnam, Iraak, Iraan. Kuule, nüüd ma küsin sinu käest, kallis vaataja, ehk sul tuleb meelde mõni sõda, mille ameeriklased võitnud on, minul ka ei tule. Ei tule. Nii, nüüd siis, ma vaatan, siit midagi endale huvitavad või sealt midagi huvitavad. Oho. Nii, räägime siis venelastest ka nagu natukene. Venelastega on lugu niisugune, et ilmus sükkene nimekirja moodi või sükkene venelaste pool majanduslikus, pool poliitilis ajakirjas, ekonomikas ja võdne, ilmus loetelu venelaste kõige halvematest ja kõige nigelamatest linnadest. No see on seal, kus vaesus on, ületab igasuguse piiri. Hämmastav on selle juures see, et ma loen teile need 10 või 9 linna teile ette. Hämmastav on see, et kõige vaesemad, kõige nigelamad ja kõige viletsamad on väga suured ja väga tähtsad linnad. Nii siis. See, hakkame peale, Saratov, see on muidu see kant, kus minu vanaisa elas ja seal vastas ja vanaema, kus summad, mis inimesed pensionina saavad, on mitu korda väiksemad kui vaesus miinimum. 8. kohal viletuse poolest Hantomansiisk, see on siis Hantimansi rahvusringkond, kust tuleb 90% Venemaa naftast. Samat Lor Surgut, Hantomansiisk, see nüüd on see lääne või isegi loode Siber, kust tuleb kogu nafta, on vaesuse poolest 8. kohal. Siis Kiirov, üks vaesemaid linnu üldse, Perm, Petrozavodsk, suured linnad, Kurgaan. Kurgaanis muidu on 32 surma 10 000 inimese kohta ja need on need surmad, mis tulenevad sellest Krimmi ja sellest sõjast. Kolmandal kohal hämmastav juutide pealinn Birobidžan, mis on siis Kaug-Idas või õieti seal Kasakstanist ja kõigest sellest edasi. Birobidžan, juudid. Kui me mõtleme selle peale, et juudid on kõige tublimad ja usinamad Iisraelis ja Iisrael on maailma tootmistehnoloogiliselt üks kõige arenenumaid linnu või riike üleüldse. Juudi teadus on teinud kõik need raketid ja pommid ja igasugused tuumareaktorid ja mis iganes. Ja nüüd ja teised juudid on siis Birobidžanis Nõukogude Liidus ühest kõige vaesemas linnas, kus muide juute on alla 1%. Nii et Birobidžan on tegelikult puhtalt venelaste poolt perse keeratud linn. Ja nii ta siis on. Muide kui juutidest ja sellest rääkida Iisraelist ja nende võimekusest ja edasi, siis siin on ju pullugu on see, et ametlikult Iisrael väidab, et tal tuumarelva ei ole. Ja üks tuntud Liivi Tsipri, kes oli välisminister, on öelnud sellise lause, küsiti, et kas Iisraelil on tuumarelv olemas. Ja Tsipi Liivni ütles siis selle peale, et tuumarelva Iisraelil ei ole, aga vajaduse korral me teda kasutame. Mis veel ilus on. Nii, siis teisel kohal Anadõr. Kust veel edasi natuke liikuda ja me jõuame Alaskale, Beringi väinast. Kus juures jällegi need, kes on käinud Alaskal või kas me näinud seda filmis, Alaska on tegelikult üks uskumatult rikas ala. 1861 nõukogud. Ei mingit nõukogud. Venema müüs 1861, Alaska ameeriklastele maha. Põhjus summa oli 7,2 miljonit. Eeldati, et vaene kant ja jumal tänatud, et vähemalt keegi on valmis seda ostma, sest loogiline oli eeldada, et Alaskat pole kellelgi vaja. Ja tänapäeval me siis teame kõigepealt huvitav detail. Alaska territoorium on umbes pool kogu USA territooriumist. Teine Alaska omadus on see, et Alaska on kõige relvastatum osa USA-st. Sest siis kui ka nõukogude ajal ja siis kui oli see asja, et mõeldi, et nüüd ameeriklased tulevad tuumapommiga kallale ja mis iganes, kõik kujutusid ette, et ta tuleb siis kuskilt sealt üle Euroopa või Inglismaa poole pealt või kuskilt üle Euroopa lendab siis Moskva peale ja nii edasi. Tutkid, see on vale. Nõukogude rünnak, tuumarünnak USA pihta pidi minema üle põhjapooluse sealt. Ja siis Alaska, üle Alaska ja sealt edasi. Nii et selles mõttes on täiesti aru saadav, et Alaska on kõige militaarsem ja kõige militariseeritum osa USA territooriumist. Seal on kümneid, vähemalt kümneid väga suuri sõjaväebaase. Seal on ka suur osa ameeriklaste tuumaarsenalist, noh, lisaks sellele, mis seal lõunas ka on olemas, ütleme seal New Mexico all ja seal kandis. Aga siis, noh, võt see siis Alaska. Lisaks sellele Alaskal on väga kõrge elatustase, üldiselt kui kõiki neid maju ja asju vaadata. Ja üldse Alaska on selline tore koht. Ja selles mõttes muidugi see kontrast, Anadõr Venemaal, eks ole, kus on siis mingisugused laudistega ja palkidega ja need kokku taotud majad, mis otsast lagunevad ja kus pole õieti korralikku varustust, et kaasa arvatud seal söök ja mis edasi, mis on hästi kehva ja kõik see, siis on see muidugi kontrast, on muidugi rabav. Anadõr vaesuse poolest teine linn kogu Nõukogude Liidu endise territooriumi kohta ja Alaska kõige rikkamaid territooriume USA's. Muidugi noh, lisaks sellele ju kõik muud asjad, eks ole, Alaskal on nafta, Alaska on wolfram, Alaska on alumiinium, Alaska on maagaas, no praktiliselt kõik haruldased muldmetallid, mis seal küll on jää all, aga noh, muldmetallid ja nii edasi. Kus juures Alaska on isegi selles mõttes nagu huvitav ja tähtis koht, et üks 10-15 aastat tagasi oli sealne kubernen naiste rahvas, kelle nimi oli Sarah Palin. Väga kena tüdruk ilusate prillidega ja mis iganes. Oli inimene, kes kandideeris vabariiklaste presidendi valimistel. Enne teda tegelikult naisi nii kõrgel kohal ei olnud isegi kõik need Clintonid, Hillaryd ja värgid, need tulid kõik hiljem. Aga Sarah Palin ja tema oli siis Alaska kuberner, kus juures muide tema põhi elukutse oli, Sarah Palin oli elukutselt spordikommentaator. Kus juures eeskätt jalgpalli kommentaator, nii nagu ERR-is on näiteks hästi tore ja sümpaatne ja tark ja nutikas kommentaator, Aet Süvari. Nii et siis ütleme niimoodi, et Alaska kuberner oli Alaska Aet Süvari. Nii. Anadõri eripära seisneb muidu selles, et iga 9 inimene Anadõris sureb joomise kätte. Nii, seoses sellega, no ühe sõnaga ütleme niimoodi kõrvutuseks, et eks meie poisid võtta ka ikka väiksed tapsega, ega mis seal rääkidagi, aga aga see on selline hea ettekääne rääkida natukene sellest, noh jah, et milles see surraks see põhilised asjad, mis muidugi seal Anadõrikandis on siis kardiomyopaatia, tüüpiline, eks ole, südame joomise värk ja maksatsirroos. Igaks juhuks neid, kellel on maksatsirroos, ma soovitan minna arsti juurde ja mitte äbeneda, sellepärast, et maksatsirroos ei ole seotud ainult joomisega. Nii et äbeneda pole vaja. Maksatsirroos, see on siis sõnaga niimoodi, et kui maks suhkurdub, ütleme siis niimoodi, ja ta enam ei töötle alkoholi, noh, eks ole, maks on, me teame, kuidas ta välja näeb, näiteks, noh, maksastroogonovi puhul ja nii edasi. Aga seal on siis see teine vents on see, et see maksa, see pealmine kiht või see, kuidas välja näeb, mis on selline tume pruun või punakas tume pruun, sellega on niimoodi, et siis kui maksaga midagi äda on, siis sinna tekivad sellised valged või sellised suhkrupunnid. Ja kui need sinna suhkrupunnid tekivad, siis igasugune maksapoolne töötlemine kaob ära. Ja kui see asi ikkagi väga hulluks läheb, No siis on nii, et ega siis no, surm võib mitte väga, väga kaugel olla. Aga kui me praegu rääkisime nendest erinevatest ja see anatõr ja kuidas nad joovad ja nii edasi, siis see tuletab tegelikult meelde seda, et mida joodi Nõukogude Liidus. Nii. Me rääkisime jah, seal kardiomiopaatiast, roosest ja nii edasi, aga no veel hullemad variandid. Ilmus üks väga huvitav raamat, autoriks on Ukraina kirjanik Sergei Žadan, kes väga meenutab oma tööga natukene sellest Moskva Petuški tüüpi joomisega seotud asju. Ja no, erinevalt Moskva Petuškis, kus joodi no üldse kurat teab mida, siis Žadani peategelased joovad ikkagi puhast viina, mida nad ostavad siis Vene poole pealt ja viivad tagasi Ukrainasse Harkovisse ja teevad sellega äri. Aga nüüd jah, viguri ja nalja pärast, et noh, mida siis joodi Nõukogude Liidus ja mida juuakse praeguses anatõrris nii palju kui teda vähegi on. Seda juba, mis tähendab, esimene asi oli BF liim, mis on siis butiraalfenool, mille see tehtud on. Ta lahustatakse ära millegagi, noh, näiteks kas või selle samagi piiritusega ja siis tsentrifuugitakse läbi, nii et see tõrvamoodi moodustis, mida see PF endast kujutab, see muutub läbi tsentrifuugi, noh, ta muutub joodavaks ja noh, kõige küsimus, aga noh, et miks teis piiritust ei joo, piiritust ei jätku, piiritust nii palju pole, kui seda vaja on, PF liim peab seda on, nii. Siis oli siukene vein, mille nimi oli Jablotšnoje. Rahva hulgas ka Mičurinska ja kuna Mičurin oli kuulus see õunasortide ja pirnisortide aretaja, siis seal. No siis vermut. Vermuti kohta ma ei tea, kui palju seda nüüd näiteks lausa Venemaal oli, aga Valga veini tehases toodeti ka vermutit, mille nimi oli vermut ekstra. Ja no, töötas väga hästi. Kas oli 22-23, see oli kohutavalt magus ja võib-olla osaliselt selle pärast, just oma selle magususe pärast mõjusta maksale, no nii hästi, et noh, kohe mõjus. Siis Agdam vein. Mille kraad oli 19 ja on ka tänapäeval tõenäoliselt 19, sinna läheb sisse mingisugune mahl, piisavalt hapukas, siis peedisuhkur, pange tähele jälle peedisuhkur ja vilja piiritus. Nii et põhimõtteliselt kõik asi käis ikkagi enam-vähem seda moodi, et piiritust oli natukene vaja, aga kuna piiritust oli vähe, siis pandi see mingi solgiga kokku ja siis ta töötas. Siis portvein, mida praegu anatõris ja muide Pirobidžaanis huvitav, et juudid seal joovad. Juudid üldiselt on selleks kaske rahvas, aga ei ole midagi, saab hakkama. Asimine nimi on portvein 777, vaatamata sellele, et ma olen nüüd juba soliidse seas. Mul oli sünnipäev just see lauge. Ma millegi pärast seda ei tea, aga no niisugune olemas portvein 777. Siis Algeeria vein, Zonzedar, maksis rubla 25, kui palju praegu Venemaal maksab, ma ei tea, aga 18 kraadi kõva. Kõige hullem lugu muidugi selle Zonzedariga oli muidugi veel see, et kuigi teda külapoodides ja kus iganes ikkagi liiklus. Tähendab, seda ma mäletan kindlasti, et see oli kuskil 80. aastate lõpus, kui ma olin juba NSV Liidu ülem nõukogus. Ja nii edasi siis Zonzedari üümine gastronoomilisel eesmärgil, see tähendab joomiseks, mingil hetkel keelati ära. kus juures selle keelamise nimi oli see, et tegemist on inimese tervise vastase või inimsuse vastase toiduainega. Tähendab, no, ta oli nii äge, et isegi Nõukogude Liidus nagu ei saanud. Muide, selles Holtse Tariga on ka selline veel huvitav lugu, võt, mis pärast mul see ülemnõukogu asjad ja need nagu praegu meelde tulid. Põhjus on tegelikult selles, et no seda osteti suurtes kogustes sõbralikust Algeeriast. Ma ei mäleta, mille vastu, kas Nõukogude Liit andis seal mingit, ma ütleksin naftat, aga ei, seal võis ka midagi muud olla, mingit metallid asjad ja need. Ja vahetuskaubana tuli siis see Algeeria Holtse Tar, mis oli selline natuke kleepuv ja niisugune. Aga tema saatus oli siis tegelikult selline, et teda lahustati ka mingites asjades ja Holtse Tar muutus ei rohkem ei vähem kui värviks, plangu värviks. Holtse Tariga värviti aedu ja maja seinu ja mis iganes, nii et suurt joomist temast nagu nii väga ei tulnud. Nii, ja nüüd me oleme siis jõudnud selline, et kes on siis ametlikult Venemaa kõige vaesem linn või regioon. Ja Venemaa seisukohalt võttes tähendab see seda, et ta on ikkagi kohe väga hull oma elatustaseme poolest nimi tuntud Vologda. Vologdas ma olen ühe mingisuguse asja pärast olnud 2-3 päeva. Mul on selline tunne, et see võis olla mingisugune minu Moskva aegadel, see võis olla mingisugune minu aspirandi väitekirja kaitsmine seal või midagi sellist, teaduskonverents või midagi sellist. Ja nii, et ma olin seal väga lühikest aega, 2-3 päeva. Ja pean tunnistama, et Vologda oli tegelikult väga ilus linn. No minu see seal olemine pidi olema kuskil 1980, 81, 82, kui ma noore dotsendina juhendasin diplomitöid ja igasuguseid muid taolisi asju. Ja võt, ma sõitsin sinna Vologdasse. Vologda eripära on see, et Vologda on ehitatud üleni puust. See tähendab, kõik need aknaraamid on pitsiliste värvidega ja igasugused kaunilt lõigatud frontoonid ja nii edasi. Ja kõik see tuletab mulle meelde veel ühte laulu, mille esitas omaaegne Valgevene sellised ülipopulaarseid popansambleid, mille nimi oli Pesnja Rõõ. Ja üks Pesnja Rõõde firma laule oli Vologda, Vologda, Vologda Tõ. Ja see oli just sellest Vologda ilust ja asjast ja millest iganes. No ja nüüd siis ma ei kujuta ette, mis seal on ja mida seal ei ole. Aga fakt on see, et Vologda on siis tituleeritud Venemaa praegu kõige vaesemaks linnaks. Nii siis, lihtsalt, et nii siis vaesusest, et hakkame peale 9. Saratov, Hantamansiisk, Kirov, Perm, Petrozavodsk, Kurgan, Pirobidžan, Anadõr ja Vologda. Mis ma sellest räägin, aga see ei ole ju ka teab, mis rõõm või tegelikult meile ju tegelikult väga hästi ei sobi see, kui meil on väga vaesed naabrid. Väga vaene naaber on alati oht. Ja kui me peaksime jõudma näiteks kunagi kuidagi nii kaugele, et sõda on läbi, siis siin, et me piiri taga näeme, nüüd hästi viletsalt ja kehva pihkvat, mis rõõm see meile nii väga ikka on. Näeb kõige suurem risk, mis võiks tekkida ja mille peale tuleks mõelda on see, et aga, ja ma olen omal ajal isegi kirjutanud sellest mingisuguse raporti sõjaväes, et et mida me teeme, kui Pihkva või Petseri tagant hakkavad meie poole tulema lademetes naised koos lastega. 10,000 inimest sealt ja nad tulevad meie piiri peale ja tegemist on haigete, nälginud, vaeste ja nii edasi inimestega, kes tulevad sealt Pihkva poole pealt. Mida me teeme? Kuidas me teeme? Mingisuguses selles vanas raportis, tont teab millal üks 30 aastat tagasi, ma mäletan, et seal ma siis nagu soovitasin ühte asja, millest ma kirjutasin ka soomlastele ja soomlased nagu võtsid selle ettekande nagu teadmiseks, tõenäoliselt oli neid teisigi, kes samasugused asju kirjutasid ja selle ettekande sisu oli see, et me peame varuma piiride juurde tekke, magamiskotte, konserveeritud ja rafineeritud toiduaineid, ma ei tea, seal purgisuppi ja kuivikuid ja mida iganes. Kui tegemist on sellise tüüpilise humanitaarkatastroofiga, mida Venemaal ei saa sugugi mitte välistada, seal võib tõesti selline olukord tekida. Aga nüüd me rääkisime nendest päris vaesetest kohtadest, mis on kindlasti oluliselt vaesemad kui Pihkva ja Petseri ja nii edasi. Et mis hakkab saama nendega siis, kui ükskord see sõda läbi saab? Praegu on kehva. Praegu ei jätku süüa. Praegu pole bensiini. Kui bensiini ei ole, siis ei ole ka süüa, sellepärast, et toiduained tuleb poodidesse ju autodega vedada. Ja kui autod ei sõida. Ja aga mis hakkab juhtuma siis, kui talv kätte jõuab ja nii edasi. Ja selles mõttes, kui me need linnad, mis ma siin praegu nimetasin, et noh, nemad, aga noh, ega siis lihtsalt vaeseid on tuhandeid, mitte need 10. Need 10 olid need kõige hullemad, aga paneme nii. Aga nüüd paneme juurde veel ühe variandi, ühe asja, tähendab, millega venelast nagu väga nagu ei arvesta. Aga kui nüüd peaks kogemata juhtuma, ei juhtu muide, aga kui juhtub, veel kord rõhutan, seda reaalsuses kunagi ei juhtu, aga ometi, milles asi. Kui nüüd Donetsk ja Donbas ja igasugused muud niisugused asjad peaksid minema Venema alla, nad ei pea minema, aga no oletame. Ja seda nüüd hakkavad venelased juba praegu mõtlema. Et aga mida me teeme siis, kui näiteks see sama puruks pommitatud Butšad ja Mariupolid ja nii edasi, kui need tulevad, või noh, Donetski lennujaam, eks ole, mille ümber kogu see kism algselt käis ja isegi Krim, kui me praegu võtame, aga mida saavad venelased teha juba praegu nende purustatud territooriumidega? Ukrainlased juba kergelt mõtlevad selle peale, aga nad mõtlevad niimoodi, et noh, tegelikult jubedus tuleb peale. Sellepärast, kui Ukraina nüüd võtabki ära kogu Donbassi ja nii edasi, nii edasi. Mida edasi? Süüa ei ole, juua ei ole, elektrit ei ole, sooja ei ole, majade kohal katuseid ei ole, korterid ja kõik asjad on puruks pommitatud. Edasi, mis saab? Millised on need reaalsed sõjakahjud, mis tuleks siis hakata, mida tuleks hakata kompenseerima? Ja siis sellisel juhul on need pirobidžaanid ja voloktad ja mis iganes, ütleme lihtsalt, noh, köökimööki, et noh, mis see siis nüüd nii väga ikka on? Võrreldes sellega, et kui, noh, ma ei tea, no mida nad tahtnud on Ukrainalt. Ukrainalt on nad tahtnud umbes kolmandiku, eks ole. Ja juba praegu räägivad mõnedki vene kindralid, kes töötavad varustusküsimustes vene kindralstaabis ja nii edasi, tähendab, kes peavad andma sõjaväel igasugus neid lihakonserve ja purke ja mõid sellised asjad. Need samad varustusmehed Moskva kindralstaabis mõtlevad juba praegu Või noh, eks nad räägivad muidugi, et oi, et meil see logistika ja see kõik on muudkui arenenud ja see ta. Aga kui sa vaatad nende nägusid ja nende silmi, tuhmi silmi, siis on ju tegelikult selge, et igasugune sõjaväe varustusteenistuse mees saab väga hästi aru, et see olukord saab olema Venemaale väga hirmus. Aga no hea uudis on see, et nad ei saa endale et nad seda territooriumi enda kätte ei saa. Nii. Ja nüüd veel, kui me Vene sõjaväelastest räägime, siis lõpetuseks lihtsalt hiljalt ilmus üks suurem ülevaade Ameerika relvadest, millest muide selgus, et Ameerika tuumarelvad tõenäoliselt ei tööta ja seal on üle teha. Aga seal juhtus väga äike huvitav detail. Maailma kõige kuulsam käsirelv on Kalašnikovi automaat. Pärit aastast 1942. Noh, õieti hakati seda tegema. Ja ta sai valmis 1947-1948 läks ta siis massiliselt tootmisele. Noh, legendi järgi see Mihail Kalašnikov, see, kes hakkas seda tegema, alustas 42. aastal noh, metallitöödega oma garaažis. Noh, ja 5 aasta pärast oli valmis. Kalašnikovi automaadi muide üks eripärasid on see, et ta on ka maailmas kõige levinum. Sellepärast kõik võimalikult need üles tõusnud ja Polisario ja Fatah ja mis iganes need relvastatud Hezbollah ja relvastatud üksused ja riigid nii edasi. Enamasti kasutavad seda Kalašnikovi automaati. Mul ei ole praegu meeles, aga mitmete riikide vapil on ka Kalašnikovi automaat, tähendab, noh, nagu sümbolina. Aga miks ma hakkasin sellest rääkima, noh, et sõjaväed ja venelased ja nii edasi. Tähendab, lihtsalt siis, noh, täpsustame selle asja ära. Nimelt Kalašnikovi automaadi mõtles välja mitte Kalašnikov, vaid Saksa relvameister Hugo Schmeisser, kes oli siis Vene sõjavangis ja tegi selle asjanduse ära. Venelaste eripära on selles, et nad väga armastavad rääkida, et kõik maailma asjad on nende leiutatud. Et küll oli Popov leiutas raadio Marconi asemel ja Polsunov Stevensoni asemel leiutas auruveduri ja kõik nii edasi. Ja kahtlemata Vene kõige üheks legendaarsemaks leiduriks ja tegijaks on Mihailo Lomonosov. Lomonosovist on teada ainult üks fakt, mis on täiesti tõsine, see on 1731. Lomonosov tuli Moskvasse. Samas Lomonosov mitte midagi originaalset leiutanud ei ole. Ta püüdis luuletusi kirjutada, mis olid nigelad nii edasi. Ainus asi, millega Lomonosov kuidagi oli seotud, on kuulus aine ja energia jäävuse seadus. Et aine ja energia ei teki ega ei kao, vaid muutub ühest olekust teise. Ei ole tähtis asi tegelikult. Aga jällegi, noh, Lomonosov tõesti kirjutas sellest ja me ei tea nüüd päris täpselt, kas ta teadis selle seaduse olemasolust varem. Aine energiajäävuse seaduse leiutas Prantsuse leidur Lavoisier. Nii. No ma arvan, et tänaseks nagu peaks enam vähem aitama. Vabandan oma nende väikse prillide eest, aga võtta asja on selles, et erinevalt kodustuudiost ja sellest praegu on see aeg, kus päike võt just nimelt sealt paistabki ja siis võt, no näed. No mis ma siin siis teen? Okei, nädala pärast näeme jälle ja nii nagu ka praegu oli, siis räägime muhu asjadest eraldi. Aitäh ja oleme siis seal, kus aeg peatub.
saartest kõige armsam on mu meelest väike Muhumaa. Kõigist ilma rõõmust kõige rõõmsam olen siis, kui näen siin saare armas mere kohil. Päike kuldab laineid vahuseid. Meie saar on kaljune ja väike. Siiski toidab rahvas tulgana. Hobused ja saanid üle väina aetaks saanideed. Nii see kestnud juba aasta saadu ikka armsaks jäänne kodusaad ühe põld ja teisel jälle meri mõlemad nad leiva annavad.